Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Продолжи судското рочиште за случајот Диво Населје. Во судницата немаше место за новинари. Дебата, дали медиумите ја штитат јавноста или се заложници на политички интереси. Не стивнуваат реакциите по смртта на родилката во Прилепската болница.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение најавените содржини. Судското рочиште за случајот Диво Населје продолжи со доказната постапка. Први сведоци беа полицајците од Гошинце на барање на обвинителството. Медиумите не го следеа рочиштето затоа што не беа обезбедени просторни услови за тоа. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Првите сведоци на обвинителството во случајот Диво Населје беа полицајците од Карулата Гушинци и една роднина од еден од обвинетите. Предложениот обвинителството. Медиумите денеска нема можност да го проследат нивното сведочење затоа што во основниот суд еден, каде што беше одржано рочиштето, немаше просторни услови. Образложението на судот е дека во малата судница нема доволно простор за да присуствуваат сите засегнати страни, но и дека бројот на лица кои може да го следат судењето бил ограничен поради безбедносни причини. Затоа беше предложено на главната расправа да влезат само дел од новинарите, но тие тоа го одбија зашто како суд имаме целосно разбирање. Но воедно бараме и разбирање од нивната страна за условите и ограничувањето на нашата судница. Е наведено во извинувањето до медиумите од основниот суд 1. Изминатите две ручишта за 29 обвинети за тероризам и терористичка организација беа во големата сала на Врховниот суд, но денеска не сакале да ја отстапат салата затоа што било потребно да се изврши реновирање, иако таму беше закажано за овој датум. Адвокатот на делот обвинетите Асмир Алипагич изјави дека на следното рочиште се продолжува со доказната постапка со сослушување на сведоци предложени од одбраната. Тој за сведочењето на сведоците повикани од обвинителството не сакаше да коментира.
Па јас би се воздржал од коментарите на сведочењето, сепак се работи за полициски службеници кои што биле во моментот на немелиот настан кој што се случил во полициската станица Гошинце.
Министерството за внатрешни работи по инцидентот во Гошинце тогаш тврдеше дека полицајците биле нападнати од голема група вооружени луѓе кои им го одзеле оружјето. На претходното рочиште делот обвинетите во своите искази пред судот за случувањата во Диво Населје на 9 и 10 мај посочија дека се искористени за нечии политички цели, дека од организаторите им било речено да не пукаат кон полицијата туку во воздух. Обвинетите се товарат за тероризам и терористичко организирање за случувањата од 9 и 10 мај минатата година, кога беа убиени 8 припадници на полициските единици, а 37 беа повредени, додека во акцијата беа убиени 10 припадници на вооружената група. Дополнително тие се обвинети и за инцидентот во Гошинце за украдено оружје. Одбраната во воведните говори тврдеше дека правната квалификација тероризам не може да обстои како што е наведена во обвинителниот акт, затоа што според нив станува збор за друго кривично дело. На денешното рочиште покрај обвинетите кои се донесени со силно полициско обезбедување од затворите каде што издржуваат притвор и нивната одбрана, имаше и представници на судска полиција како и наблюдувачи на ОПСА, представници на амбасадата на Косово во Република Македонија, представник на Хелсинскиот комитет и коалицијата Сите за правично судење. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Медиумите во Македонија, заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси, беше насловот на дебатата која се одржа во Скопје во организација на Институтот за комуникацијски студии. На неа учествуваа професори, новинари и граѓански активисти, а на почетокот обраќање имаше и британскиот амбасадор во Македонија Чарлс Гарет. Прилог на Марија Митевска.
Не постои една единствена јасна формула со која што може да се утврди што е јавниот интерес во медиумите, кои се темели на нивната обврска да обезбедат целосни, веродостојни и сеопфатни информации, а при тоа да бидат форум на размена на ставови и изнесување на критики, како и да дадат репрезентативна слика на сите групи во општеството и да ги представуваат и објаснат целите на едно општество. Ова го истакна професорката Весна Шопар, еден од авторите на документот за јавна политика, насловен медиуми Ромите во Македонија заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси при дебатата во организација на Институтот за комуникацијски студии. Според неа, јавниот интерес може да се опише и како настојување да се обезбеди ефикасна граѓанска партиципација во обштествените процеси, што представува циркулација на различни гледишта.
Меѓутоа, она што загрижува или она што ја загрижува теоретската мисла, се тенденциите за трансформација на јавниот интерес кои што се започнати со дерегулацијата во сферата на радиодифузијата. Односно, медиумската политика се насочува кон максимирање на услугите што јавноста ги сака, што во основа значи популистички концепт на јавниот интерес.
Другиот автор на документот Петрица Рачини рече дека медиумите во Македонија не се воопшто во служба, ниту пак се артикулатори на јавниот интерес.
Напротив, тие се повеќе стануваат заложници, да не речам се окупирани од парцијалните интереси и тоа пред се на политиката. Политичките, владеачките политички елити и на бизнисот.
Според новинарот Горан Михајловски, се почесто неговите колеги кои се поставени на уреднички позиции, велат дека тие му служат на собственикот на медиумот.
Тоа е токму тоа што се случува во македонските медиуми, тоа е фактички трујање на јавноста, затоа што се повеќе, мислам тоа можам и одговорно да тврдам дека тука е пазарот тотално изгубен на во медиумскиот бизнис, значи не постои пазар никаков и едноставно она голо преживување е на новинарството, кое што веќе не се сваѓа како професија, туку како алатка за остварување на некои други интереси и затоа и доаѓа до она, јас му служам на газдата.
Новинарот Зоран Ќукан из неколку примери покажа кои се разликите на улогата на медиумите во штитењето на јавниот интерес во Македонија и во Чешката република. Според него таму јавниот сервис е пример за професионално новинарство, а за приватните медиуми се даваат препораки за да се проверуваат нивните информации поради нивната позадина.
Како и да е, главна клучна точка е дека работата на медиумите да ја заинтересираат јавноста за јавниот интерес. Тоа е една работа. И второ е дека клучна цел на сите и на приватните и на јавниот сервис е да се изгради здраво демократско општество.
Дебатата на Институтот за комуникацијски студии е дел од проектот за зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија и е поддржана од британската амбасада во Скопје. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавноста во Прилеп, но и во цела Македонија, деновиве беше преокупирана од новиот смртен случај на родилка во болницата во овој град. Се уште не стивнуваат реакциите по трагедијата. Од невладината Рома СОС велат дека нивното здружение ќе го мониторира и овој случај преку јавно достапните информации и постапките на институциите, со оглед на тоа што проблемот е системски и во континуитет се повторува веќе шеста година. Се јавува Моника Талеска.
Основното јавно обвинителство од Прилеп го очекува обдукционниот протокол кој што треба да ги открие причините за смртта на младата родилка во Прилепската болница. Оваа трагедија во која животот го загуби 21-годишната жена, по раѓањето на живо и здраво машко бебе, а која била мајка на уште едно 3-годишно девојче, ја разбранува Прилепската јавност и граѓанскиот сектор.
Нашето здружение ќе го мониторира и овој случај преку јавно достапните информации и постапки на институциите, со оглед на тоа што проблемот е системски и во континуитет се повторува веќе шеста година. Грешката во наводници се случува и ќе се случува со оглед на тоа што здравствениот систем ни нуди здравствена заштита и услови каде смртните случаи настануваат од непознати причини и околности.
Изјави Неси Месалиоска од невладината Рома СОС. Жестоки се и реакциите на семејството.
Господино министерон, ни ги донесе сите доктори налбати со бугарски документи за пари што завршија. Секој пациент што дошол кај нас во Прилеп го носиме пред последните 5 минути во Скопје пред умирачка.
Реагира Томислав Ристевски, чичкото на родилката. Смртта на родилката предизвика и политички турбуленции. Социјалдемократите одржаа пресконференција на која оваа трагедија ја припишуваат на актуелните политики во здравството.
Криминалните политики на Никола Груевски и неспособните кадри на ВМРО ДПМН го уништија здравството и ја претворија Прилепската болница Борка Талески во институција на стравот и ужасот. Очекуваме јавноста веднаш да биде информирана за причините и поради што згасна уште еден млад човечки живот.
По побара првиот прилепски социјалдемократ Сашо Велески. Но овие бројни други обвинувања на Велески за состојбата во болницата, посочени проблеми со недостиг на лекови кадар, директорот Петар Рисески се огласи со сообштение. Во него стои, меѓу другото, дека е жално што оваа трагедија се злоупотребува во дневно политички цели, дотолку повеќе што постапката за утврдување на причините за смртта на родилката е во тек, а сите други обвинувања на опозицијата за Рисески се тенденциозни и неточни, особено затоа што, како што потенцира, во тек се проекти за опремување, финансиска и кадровска консолидација на болницата. Во одбрана на владините политики во здравството застане Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Во партиското сообштение, опозицијата се повикува на избори на 24 април, каде народот би одлучил дали реализираните проекти на ВМРО-ДПМНЕ се вистински или дело на манипулации и погубни политики. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кутија со солзи е насловена стихозбирката на Тања Кармзова Костилјола, што како издание на библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица и со финансиска поддршка од локалната самоуправа се појави неодамна. Станува збор за втора објава на поетесата, која вниманието на јавноста го предизвика со првенчето «Распетие на душата» од 2007 година и за стихови инспирирани од лавиринтите на реалноста и на животот. Незиното катодневие сочинето од притаена носталгија и соочување со себе во градот на светлината Париз. Љупчо Јолевски.
Тања Кармзова Костилјола влегува сосема самоуверено во македонската книжевност, сосема нетипично, со силен нагон да промени нешто во женското писмо, карактеристично за новиот бранд македонска поезија. Ова ќе го забележи поетот Дарко Лешовски во писанието за Кутија со солзи на Кармзова Костилјола. Сузана Мицова пак во својата рецензија за стихозбирката ќе забележи дека таа ви ги цеди емоциите и со нив прави еластични метафорични фигури во кои ги преплетува обичните ситуации со надреални случаи. Која е Тања Кармзова Костилјола? Родена 1989 година во Струмица, детството и раната младост ги поминала во семејната куќа во Дабиле. Од тогаш датира и нејзината љубов кон литературата и поезијата посебно. Со диплома на фармацевски техничар, првата стихозбирка «Распетие на душата» ја објавила од 2007 година, за да набрзо потоа во потрага по собствената среќа замине да живее во Франција. Денес работи во аптека во Париз и наедно е студентка на еден од факултетите за медицински науки на одделот за фито и ароматерапија. И се разбира и натаму пишува, упорно и постојано, на македонски, но и на француски јазик. Знае да каже дека ја инспирираат лавиринтите на реалноста и на животот, дека пишува интимна поезија со која се обидува да ги откорне од себе сите дневни јазови кои се обидуваат да го почат низиното дишање. А по цели 8 години од првенчето, во втората половина на јануари годинава, беше промовирана и низината Кутија со солзи.
Распетие на душата беше мој првенче, беше книга каде што во песните јасно кажував она што ми прече, она што го чувствувам. Да речеме дека Кутија со солзи е баш една кутија што е обвиткана. Се е посликовито прикажано. Мислам дека има некој напредок. Кажува дека е тешка за читање, значи дека им треба време, дека треба да се врапат повеќе пати на една иста песна, повеќе пати на една иста реченица, но дека е пријатна и дека се пронаоѓаат. Мене тоа им беше целта, луѓето да може да се пронаоѓаат без јас да внесувам само мои истории или истории кои сум ги слушнала.
Вели Кармзова, говорејќи за инспирацијата за творење, знае да каже дека често е со мислите во родната земја, со своите роднини и пријатели, но дека тука и е и Париз, како своевиден порив. Дополнува дека е прекрасно да се живее со историјата на градот, со сите оние траги од минатото, со духот и шармот на метрополата. Оттаму и потребата секојдневните моменти да ги претвори во нешто несекојдневно, обичните ситуации преку поезијата да ги преточи во сложени. И најважно, вели дека иако ја чека дипломската на универзитетот, ќе стреми кон тоа да не прави толку голема пауза помеѓу објавите. Дури во перспектива најавува и пишување на роман.
Би сакала да пробам да пишувам роман. Тоа го кажувам веќе некое време, имам скица направено, имам почнато, имам делови напишано кои треба се состават. И сега за тоа треба малку повеќе дисциплина, бидејќи не треба се изгуби она ништа на повите кои ќе бидат дел од романот, додека поезијата баш не ми го налагаше тоа. Мислам дека можам да успеам.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.